16 bob.
Barzangi arab yiqilganda men ta'qibchilarning birini ko'rdim. U meni oldimga yugurib keldi va birinchi bo'lib zarba bilan kutib oldi. Men bu zarbani o'tkazib yubordim, chunki mening qo'llarim bo'sh bo'lishi kerakligini tushunardim. Shu bilan birga uning boshqa qo'lidan ko'zimni uzmasdim. Qaroqchi qurolini olish uchun cho'ntagiga qo'lini solganda, payt poylab turib, uning bosh barmog'idan ushladim va barmog'ini qayirib tashladim. Qattiq qichqiriq bilan u yerga yiqilib tushdi. Men uning pistoletini tortib oldim va kallasiga o'q uzdim. Birdan atrofimizni olomon bosdi. Olomon orasidan biz tomonga qarab kelayotgan ta'qibchilarga ko'zim tushdi. Men Uilimni ushlab oldim va tepaga qarata o'q uzdim. Odamlar yerga yiqildilar. Biz yana kichkina qorong'u ko'chalardan qocha boshladik. To' sahroga yetib bormagunimizcha biz to'xtamadik. Bu yoqqa, dedim men Uilimga. Men bilan tortishib o'tirishga uning kuchi ham, vaqti ham yo'q edi. Shunday qilib, biz notanish, qorong'u, lekin erkin makonga kirib keldik. Qumlarda qoqilib turtinib, bir soatga yaqin yugurdik. Hamma joy qum. Qum oyoqlarimizga yopishardi, ko'zlarimiz va burnimizga kirardi. Endi biz yugurmasdik. Arang oyog'imizni ko'tarib, sudralib yurardik. To'xtamang, chuqur-chuqur nafas oling, deb qo'llab-quvvatlardim men Uilimni. Mening rejam qo'l keldi shekilli. Ehtimol qotillar hali ham shaharda bizni qidirib yurishgandir. Ammo biz to'xtamasligimiz kerak. Bahrayngacha hali uzoqmi? Deb so'radi Uilim. Bu to'g'rida so'ramaganingiz ma'qul, dedim unga. Biz boshida olingan tezlikni pasaytirmaslikka harakat qilib, indamay ketardik. Barzangi qotillardan imkon qadar uzoqroq masofaga ketishimiz kerakligini tushunardim. Mashinada ular bizni quva olmaydilar, chunki sahroda hattoki BMW ham tiqilib qoladi. Ehtimol ular osonlikcha bizni tark etishmasa kerak. Nima bo'lgan taqdirda ham tez orada qayerga yo'l olganimizni ular bilib olsalar kerak. To'satdan bizni orqamizda qandaydir ovozlar eshitildi. Biz to'xtadik va qorong'uda orqaga qaradik. Bular o'shalar, dedim men. Uilim qo'rqib ketdi. Uning vahimaga tushgani yuzidan bilinib turardi. Ammo qo'rquvga berilishga vaqt yo'q edi. Bu vaqtga kelib, sahroning o'ziga xos landshaftiga ko'ra yurish yanada qiyinlashdi. Oyoqlarimiz qumning ichiga chuqur kirganicha, biz so'nggi kuchlarimizni to'plab yurishni davom ettirardik. Men bir narsadan qo'rqardim. Ish qilib qumli bo'ron boshlanib qolmasin. U yerda nimalar bor ekan? So'radi Uilim biz navbatdagi barxan cho'qqisidan o'tganimizda. Men qorong'ulikka qaradim. Chiroqlar, palatkalarning va jonivorlarning soyasi ko'rinardi. Badaviylar, bu bizning yagona imkoniyatimiz edi. Uilim ta'qibchilarning tuzog'iga ilinamiz deganday, ham ruhan, ham jismonan toliqqan ko'rinardi. So'nggi kuchlarimizni to'plab, barxanning boshqa tomoniga, aholi yashaydigan tomonga yo'l oldik. Qishloqqa yetib borgach, tuyalarni oldida o'rmalashib yurgan odamni ko'rdik. Uning oldiga yaqinlashganimizda u bizga qarab jilmaydi. Tasodifni qarang-a. Vojabo, bu yerlarda do'stona chehrani uchratishni siri o'ylamagan ekanman. Men u bilan arabcha gaplashishga harakat qildim. Yana bir kutilmagan tasodif. U inglizchada so'zlashishni bilar ekan. Janoblar, nima bo'ldi? So'radi u bizga boshdan oyoq tikilib. U hamon jilmayib turardi. Biz musibatda qoldik, dedim zo'rg'a men. Uzoq yurganimizdan mening oyoqlarim titrardi. Bizni ta'qib qilib kelishmoqda. Ular bizni o'ldirishmoqchi. Sizlar nima qildingiz? Biz hech qanday yomon ish qilganimiz yo'q, deb gap boshladim men. Ikir-chikir tafsilotlarga berilishni istamasdim. Ammo bizning baxtimizga badaviy do'stparvar ekan. Yetarli, demoqchiday qo'lini siltadi. Ha, bo'pti, dedi u. Ko'rinishingizdan yaxshi odamlarga o'xshaysizlar. U yana bizga qarab jilmaydi va katta palatkalardan biriga boshlab bordi. Bugun siz mening mehmonimsizlar. Yeng, iching, biz bilan birga hordiq chiqaring. Bizni kim va qayerdanligimizni ipidan ignasigacha so'rab surishtirmasligidan xursand bo'lib, Uilimga qaradim va yelka qisdim. Charchaganidan Uilim oyog'ida zo'rg'a turardi. Notanish odamning orqasidan indamay chodirga yo'l oldik. Bu yerda bir nechta erkaklar chilim tortib o'tirishgan ekan. Ichkariga kirib borganimizda ularni hammasi bizga bir qarab qo'yishdi, ammo hech narsa deyishmadi. Do'stimiz arab tilida alla nimalar dedi va bir necha daqiqadan so'ng bizga xamir turishsiz non, pishloq bilan asal va yesmiqdan tayyorlangan taom keltirishdi. Tamaddi qilib bo'lishimiz bilanoq William nasha hididan shu zahotiyoq qo'y terlarida yotganicha uxlab qoldi. Bizning yangi do'stimiz yonimga o'tirdi va o'zini Xashanni deb tanishtirdi. Qolgan erkaklar yuzini toshday baqraytirib o'tirgan bir paytda Xashanni to'lqinlanib gapirardi va doim tirjayardi. Buni men o'zim uchun qayd qildim. Ingliz tilida Xashanni yaxshi gapirardi, ammo birozgina aksent bilan. Uning aytganlarining ma'nosini ilg'ab olish uchun butun diqqat e'tiborimni Xashanniga qaratardim. Biroz vaqtdan so'ng u gapini davom ettirdi. Sizlar qandaydir ko'ngilsiz voqealarga duch kelganmiz, deb aytingiz. Biznikida 3 kun qolishingiz mumkin. Biz sizlarni himoya qilamiz va buning evaziga hech narsa talab qilmaymiz. Rahmat sizga, deb gap boshladim men. Ammo 3 kun o'tgandan keyin sizlar bilan nima yuz berganini ochiq-oydin so'zlab berasizlar. Aks holda bizni tark etishlaringizga to'g'ri keladi. U birozgina jim turdi. Bo'lmasa, biz sizlarni o'ldiramiz. Badaviylarda shunday qilinadi. Gaplarini aytib bo'lgach, Xashanni bizga qarab yana jilmaydi. Ammo u mutlaqo jiddiy gapirayotganini men tushunardim. Men unga ta'zim qildim. Mehmondorchiligingiz va mehribonligingiz uchun sizga minnatdormiz. Xashanni kulib, xursandchiligidan qarsak chalib yubordi. Tinkam tamomila qurganidan tezdagina ko'zim ketib qolibdi va maza qilib to'yib uxlabman. Keyingi kuni ertalabdan biz Xashannidan bir qadam ham jilmadik. U qanday qilib tuyalarni parvarishlashini kuzatdim. Kunfuni o'rganish jarayonida men ko'plab hayvon va qushlarning odat qiliqlarini o'rganib chiqqanman. Faqatgina tuyaning odatlari men uchun jumboqligicha qolgandi. Birdan men bilmasdan yem bor qopga tegib ketdim. Nima yuz berganini anglab olgunimcha tuya men tarafga bo'ynini cho'zdi. Kutilmagan holatda tuya xirillab basharamga tupurdi. Uni haydab yuborish maqsadida men baqirdim, ammo tuya tishlarini ko'rsatib meni tishlab olmoqchi bo'ldi. Shunda o'rnimdan qo'zg'aldim-da qocha ketdim. Ammo tuya bo'lsa meni orqamdan quvdi. Tuyadan qochib chodirlardan biriga yugurib kirdim va berkinib olishimga to'g'ri keldi. Chodirda yashiringanimda endi nima bo'lar ekan deb kutib o'tirardim. Biroq Uilyamni, Xashanni, hattoki betini toshday qotirgan odamlarning ham xaholab kulishlaridan boshqa hech narsa eshitmadim. Tuya bu odam mening oziqamga sherik bo'lyapti deb o'ylagan, deb tushuntirardi menga yordamga tashlangan Xashanni. Shunda ham tirjayishdan uning og'zi quloqigacha edi. Xashanni jahli chiqqan tuyani o'z joyiga olib borib boyladi. Shundan so'ng tuya qopdagi yemini indamay yeyishga tushdi. Biz Xashanni ikkimiz bir-birimizga diqqat bilan qaradik. Birozdan keyin men tuyada yurishni sizga o'rgataman, dedi u menga. Oldiniga Xashannini bu taklifi menga yoqmadi, ammo keyin mening miyamga bir fikr keldi. William ikkimiz bu sahrodan faqatgina mana shu sahro kemalarida qochib qutulishimiz mumkin. Qachonlardir biz shu kunlarimizni yana eslaymiz, deb kuldi William. Meni Lawrence deb chaqira qoling, dedim unga. William ikkimiz badaviylar himoyasida yurganimizga 2 kun bo'ldi. Shu vaqt ichida ularning hayot tarzi haqida men ko'p narsalarni bilib oldim. Bu odamlar o'ta jiddiy, iymon-e'tiqodli odamlar edilar. Haqiqiy mu'min musulmon sifatida ular bir kunda 5 vaqt namoz o'qishardi. Tamaddi qilishdan oldin albatta Xudoga hamd sanolar aytishardi. Xashanni bizni bir chodirdan ikkinchisiga olib o'tardi. U yerda erkaklar, ayollar va bolalar ajoyib gilamlarni to'qish va boshqa narsalarni tayyorlash bilan mashg'ul edilar. Ular tayyor mahsulotlarni yaqin oradagi shaharda sotib, o'z tirikchiliklarini o'tkazardilar. Bir narsaga hayron qolardik. Badaviylar qanday qilib o'z hunarlari tufayli hosilsiz sahroda hayot uchun zarur bo'lgan barcha narsalarni ta'minlay olardilar. Bizni xo'jayinimiz haqiqatdan ham mehmon kelganiga chin dildan xursand bo'lardi. U bizga tuyalarda yurishni o'rgatdi va soatlab William bilan uning biznesiga oid bo'lgan masalalar haqida suhbatlashib o'tirdi. biroq Xashanini ogohlantirishi meni yodimda. 3-chi kuni ertalab biz sahroga yo'l oldik. AQShning bir necha yuz dollariga har birimizni tuya, suv va oziq-ovqat bilan ta'minladilar. Bularning hammasi Qatarga yetib borgunimizcha yetsa kerak. Qatar shahrida katta yordam ko'rsatishi mumkin bo'lgan bir ishonchli odamni qanday topishni Xashanni batafsil bizga tushuntirib berdi. Uyga ketish qanday yaxshi, dedi William shaharga yaqinlashganimizda. To'g'risini aytganda, hali oldinda bizlarni nimalar kutayotganligini hech kim bilmasdi. Lekin bir narsaga qat'iy ishonchim komil edi. To Williamni o'z ona yurtiga sog' va salomat yetkazib qo'ymagunimcha men tincha olmas edim. Qani marhamat, ichkariga kiringlar, dedi xushchaqchaqlik bilan dumaloqchadan kelgan kimsa. Do'sti Badaviy singari u ham tinmay jilmayib turardi. Bu odam ham ingliz tilini mukammal bilishi bizni juda hayratda qoldirdi. Mashinalarni qo'yish taqiqlangan joyga tuyalarni bog'lab qo'yganligimizni unga aytmagin, deb pichirladi William biz kichkinagina eshikdan o'tib do'konchaga kirganimizda. Xonada buxur va nashaning hidi kelardi. Ko'rinishidan bu qandaydir turistik firmaga o'xshagan bino edi. Bu yerda biz Sandra bilan bog'lanishga muvaffaq bo'ldik. Xullas, yana bir tutingan do'stimiz Qatardan Bahraynga boruvchi kemaga ikkita bilet taqdim etdi. Bugun shu yerda tunab qolasizlar, dedi u. Reis ertaga ertalab bo'ladi. Bu senga meridian emas, dedi William kravatga cho'zilib. Do'stimiz bizni qoldirgan xona ivirsigan bo'lib, ikkita tor kravati bor edi. Ammo noshukurchilik qilish gunoh bo'ladi. Yuvinib olishimiz uchun Badaviy bizga suv berdi. Biz yengilgina yuvindik, soqollarimizni oldik va oppoq choyshablar solingan o'ringa yotdik. Toza o'rinda hech bir xavf-xatarsiz to'yib uxlash qanday maza. Kema to'lib toshgan edi. Palubalarda dehqonlar hayvonlari bilan birga tiqilishib o'tirishardi. Reis bir soatdan uzoqroqqa cho'zildi va nihoyat Bahraynga yetib kelgach, biz yengil nafas oldik. Bizni Yulian ismli nemis kutib oldi. Uning o'zi bizni konspirativ kvartiraga olib bordi. U yerdan biz pasportlar, zarur bo'lgan qog'ozlar va aviabiletlar bilan chiqdik. Asosiy marshrutlarda ehtimol sizlarni qidirishayotgan bo'lsalar kerak. Shuning uchun u yerlar juda xatarli. Ehtiyot bo'linglar, dedi Yulian. Men biletlarga qaradim. Bulgariya aviakompaniyalari. Amerika Qo'shma Shtatlariga boshqacha chalg'itadigan yo'llar bilan borishga to'g'ri keladi. Bularning hammasini Sandra boshqarib borayotganligini men bilardim. Juda ajoyib qizda. Ehtimol bu ortiqcha hadiksirashdir. Ammo tavakkal ish tutishga uning haqqi yo'q. Yangi pasport bo'yicha endi men Antonio Carreras ismli italyan biznesmeni edim. William esa Niderlandiyalik Walter Schmidt. 3-chi kuni biz Nyu-Yorkdagi Kennedy xalqaro aeroportiga muvaffaqiyat bilan yerga qo'ndik. William qilgan mehnatim uchun menga himmat ko'rsatib, mukofotladi. Saudiya Arabistoniga endi qadam izi qilmayman, dedim men Williamga ko'z qisib. Biroq taqdir taqozosini qarangki, tez orada yangi xizmatga tayinlandim. Bu xizmat menga yana Arabiston yurtini eslatdi. Men Buyuk Britaniya, Italiya va Kiprdagi Saudiya Arabistonining elchisi janob Amin Fayotning tan qo'riqchisi vazifasini egalladim.